Blaðsíða 70 Þeytispjöldin eftir Iðunni Steinsdóttur Það var sól og blíða þegar Þröstur vaknaði. Þetta verður góður þriðjudagur, hugsaði hann. Þegar hann kom út, heyrði hann hrópin í vinum sínum, þeim Þorra og Þyri. Komdu að fljúga, nú flugdagurinn. Það má bara ferðast fljúandi. Þið getið ekki flogið, bara ég af því að ég fugl, svaraði Þröstur og baðaði út handleggjónum sem breyttust samstundis í vangi. Ég flýg á þótu, sagði Þorri og lyfti upp þótunni sem hann hafði fengið í ammælisgjöf. Ég þyrla, skríkti Þyri og þaut af stað upp túnið. Þau þutu fram og aftur og á endanum urðu þau þreytt. Þyri fleygði sér niður í laut. Þyrla mér rapaði, kallaði hún. Þröstur flög til hennar. Það betra að vera Þröstur, hann rapar ekki. Þá kom Þorri á harða spretti og settist. Æ, þótan mín bensínlaus, umlaði Þorri. Það ekkert sniðugt að fljúga á þyrlum og þótum af því að þær þurfa bensín sem kostar allt og mikið, sagði Þröstur. Samt hættulegt að vera Þröstur af því að stórir og gráðugir fuglar geta étið mann, sagði Þyri. Hvernig eigum við þá að fljúga? Þyri spratt upp. Ég veit, við notum þeytispjöld. Það nennir enginn að éta þau. Og þau eyða engu, sagði Þorri. Þau fá nefnilega kraftin til að fljúga frá okkur, sagði Þröstur. Þau hlupu heim til Þrastar og sögðu mömmans að þau vantaði þeytispjöld. Ég skal berga því, sagði hún og tók tvær stórar plastmöppur með þykkum, hörðum spjöldum. Hún skar spjöldin af og rétti þeim. Krakkarnir þutu út og fleygðu spjöldunum hátt upp í loft. Þau liðu upp og svifu í tæru bláu loftinu. Þröstur, Þorri og Þyri litu sigri hrósandi hvert á annað. Þau hugsuðu öll það sama. Þetta málið. Svona skulum við alltaf fljúga.